Iubiți frați și surori, dragi prieteni, așa cum anticipam înainte de citirea textului, începem în această dimineață parcurgerea pas cu pas a celor două capitole deosebite, radicale și în același timp foarte, foarte sensibile pentru ascultătorul avizat și pentru începător. Există șanse și riscuri în același timp și de aceea aș vrea să o spun public că îmi asum toată răspunderea față de ceea ce urmează să spun și bineînțeles că responsabilitatea mea este enormă în aceste momente și am să mă explic de ce. Trăim într-o vreme extrem de periculoasă din punctul acesta de vedere, în care subiecte ca sex, droguri, alcool, tutun, sunt foarte mult mediatizate. Copiii noștri sunt suprasaturați cu subiecte de genul acesta la școală, în mediile lor. Și dacă și biserica preia acest model, de cele mai multe ori, reacția va fi inversă. Pentru că am spus că îmi asum o responsabilitate enormă, din ce motiv? Există riscul ca expunând aceste subiecte să trezești curiozitate, nu pocăință. Să raționeze cineva în genul acesta. Dacă școala ne îndoapă cu astfel de subiecte, dacă acasă mereu suntem avertizați, dacă mass media este plină și dacă și la biserică sunt expuse astfel de subiecte, înseamnă că trebuie să fie ceva grozav. E adevărat că temele acestea sunt comerciale, se vând. Dacă cineva și în vremea noastră sunt destule astfel de întâlniri și conferințe, vine cu teme de felul acesta, picante, va avea o mulțime de oameni care îl ascultă. O mulțime de oameni care gură cască vor fi doritori să afle tot felul de lucruri. Reacția nu va fi pocăința în cele mai multe cazuri, și curiozitatea, iar sub pretextul educației, se vor adăuga defecte și se vor amplifica vicii. Din punctul acesta de vedere, eu nu sunt conservator, ci sunt ultraconservator. Și în această dimineață îmi revine dificila sarcină să vorbesc despre aceste subiecte. M-am uitat în Scriptură, în mod special la Domnul Iisus Hristos. Lumea lui, lumea din vremea lui, nu era mai puțin imorală ca cea din vremea noastră. Dar Domnul Iisus Hristos nu a mediatizat, nu a expus la nesfârșit aceste teme, ci accentul întotdeauna a căzut pe altceva, pe remediu. Accentul în predicile Mântuitorului Iisus a căzut pe forțele care au capacitatea să-i scoată pe cei ce sunt deja robiți, să-i conducă la eliberare, iar pe cei care încă n-au ajuns în groapa vreunui viciu, să-i protejeze, să-i educe și în același timp să-i conștientizeze de pericolele care sunt la capătul acestor experiențe, zic eu, picante, pe care lumea le promovează. Apoi, uitați-vă dumneavoastră, și am să revin asupra acestui subiect, la modul cum Pavel tratează lucrurile tocmai în textul nostru. Logic ar fi și în Romani, de exemplu, așa a făcut, să expună prima dată baza teologică Adică punctul de vedere al lui Dumnezeu vis-a-vis de lucrarea X. Dar aici, în capitolele 5 și 6, baza teologică o lasă la urmă. Finalul capitolului 6, care o pune în mod foarte practic, punând patru întrebări. Nu știți că voi, nu știți că voi, nu știți că voi. Vom vedea la timpul respectiv. Arătând prin aceasta și metoda folosită, a folosit-o ca să dea mai multă forță remediului și puterii acelea care izvorăște din Dumnezeu de a ne ține, de a ne corecta în caz de experiență sau căderi și de a ne arăta care este punctul de vedere al lui Dumnezeu în privința aceasta. E foarte important spiritul cu care vorbești când vorbești aceste teme. Foarte important. Dacă cei de afară își permit ca în expunerile lor pe această temă să folosească glume și apropouri, e treaba lor. Dar când ele au pătruns în biserică și în special pe aceste teme, sunt un dezastru. Sunt un dezastru, permiteți-mi, dincolo de gluma proastă, dincolo de apropouri, dincolo de aluziile care trezesc mintea și firea, ele sunt gloanțe oarbe, zgomot, activități, dar n-au niciun efect. Ci dimpotrivă, efectele sunt negative. Pentru că atunci când vorbești despre captivitate, despre groapa căderii, despre situațiile în care poți ajunge, n-ai voie să vorbești în glumă. Pentru că spiritul de glumă nu eliberează, ci încătușează. Spiritul de glumă nu duce la lumină, ci amplifică întunericul. Problema vieții și a morții nu este una de glumă. Problema de a fi liber sau captiv nu e o problemă de glumă. Iar spiritul cu care vii în fața oamenilor cu astfel de subiecte trebuie să fie, dacă vreți, îmbibat până la suprasaturație. Cu rugăciune, post, cu reverență și compasiune pentru oamenii în cauză. Altfel, tragem gloanțe oarbe. Și din nefericire, în vremurile noastre, diavolul ne-a schimbat muniția. Ne-a lăsat uniforma, ne-a lăsat limbajul, ne-a lăsat și armele, dar ne-a dat cartușe oarbe și tragem și tragem la nesfârșit. Lucrul acesta nu este decât osteneală, deznădejde, gălăgie și rezultate milimetrice sau aproape deloc. Domnul Iisus Hristos și apostolii lui au vorbit despre aceste subiecte limitat și în același timp cu un accent grav și cu o compasiune de neegalat. De neegalat. Compasiune pentru omul pierdut, compasiune pentru omul rătăcit, compasiune pentru o gândire păgână, dar evident suficient de radical ca acel om să poată experimenta schimbarea, transformarea, eliberarea. Ținta niciodată n-a fost păcătosul, ci ținta a fost păcatul. Noi de foarte multe ori confundăm ținta. În loc să lovim în păcat, tragem în păcătos. Și probabil expresii de genul acesta, așa-i trebuie, s-a jucat, sau mai știu eu ce, pot să fie foarte frecvente în limbajul nostru, dar atenție! La modul în care Dumnezeu tratează problema prin Iisus Hristos în primul rând și prin apostolii Lui. Mi se pare sugestiv modul în care a prezentat problema aceasta apostolul Pavel în capitolul 24 din Faptele Apostolilor. Îi avea în față, Pavel era închis și îi avea în față pe Felix și Drusila, nevastă sa. Unii din oamenii cei mai corupți ai vremii, cei mai imorali ai vremii. Și Pavel nu le-a vorbit despre vicii în limbajul lumii. Nu. Ci le-a vorbit, citiți dumneavoastră, despre neprihănire, înfrânare și pocăință și credință. Iată dar că Scriptura nu vine să preia un model al lumii, făcând detalii și despicând firul în patru, arătând senzațiile care le simte un drogat. Nu! Scriptura vine și spune despre înfrânare, despre control, despre stăpânire de sine, despre factorii care creează în noi sistemul acela, dacă vreți, imun, de imunitate, de apărare, ca să putem rezista tentațiilor, să putem birui, nu sprijinindu-ne pe noi și filozofia de viața noastră, ci sprijinindu-ne pe harul și resursele lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este de o importanță covârșitoare. Pavel a vorbit prin Duhul Sfânt despre înfrânare, neprihănire și credință, încât la un moment dat cei din fața lui, spune Scriptura, s-au îngrozit. Când a vorbit de judecata de apoi, despre modul în care Dumnezeu într-o zi va chema la bară pe orice muritor care a călcat pământul nostru vreodată și va trebui să dea socoteală de viața lui, spune că Felix și Drusila s-au îngrozit și au spus, o să te mai chemăm și altă dată. Închei acest aspect, după părerea mea, deosebit de important, cu sublinierea că noi trebuie să folosim metodele biblice, metodele lui Dumnezeu, resursele lui Dumnezeu și nu să copiem sistemele lumii, care în orice domeniu aduc pagube imense. Și fac o anticipare puțin, vom avea capitolele 7, special, subiectul acesta. Am citit undemult o apreciere a unui om foarte profund, după părerea mea, care spune așa: divorțurile au început după ce au apărut specialiști în căsătorie. Și el spune așa: Dumnezeu a constituit familia să n-aibă nevoie de specialiști. Dacă Dumnezeu întemeia familia cu condiția ca ea să aibă lângă ea un specialist, când l-a chemat pe Adam și pe Eva, când le-a creat pe ei, ar fi creat și specialistul. Dar abătându-ne de la sistemul și proiectul lui Dumnezeu, am venit cu propta noastră, cu cârja noastră, cu specialistul. Vezi, Doamne, familia e doar pentru specialiști și ăștia dau rețete, sfaturi și așa mai departe. Și în loc să ridice, încurcă, de cele mai multe ori. Haideți să revenim la textul care îl avem în această dimineață. Să revenim practic. Ce s-a întâmplat? Ați auzit și puteți reciti din asta textul. Scriptura vine și spune aici, și primul aspect pe care Pavel îl tratează, el culpabilizează biserica. Și în special culpabilizează conducerea bisericii. Spunem ca așa, de cazul acesta știți toți. Știe și ceilalți din Corint, dar pentru ei nu e o noutate. Iar atitudinea voastră ca biserică a fost total nepotrivit. Reacția voastră a fost opusă. În loc să vă mâhniți, să vă supărați, să condamnați o astfel de faptă, voi v-ați fălit, v-ați lăudat. Sunt două păreri cu privire la obiectul laudei lor. Le împărtășesc amândouă cu dumneavoastră, spunându-mi evident și părerea mea. Una este că unii, firește, evident, din biserică, să lăudau și să spunea, domnule, ăsta e grozav. Ăsta e bărbat, ăsta e grozav. Și să lăudau cu el. Să lăudau în mod nebunește, dacă vreți. Pentru că orice păcat ajuns odată public, El aduce vătămarea imaginii bisericii, a mărturiei ei în lume. Și dacă în Corint lucrurile acestea erau practicate de N oameni, biserica trebuia să aibă o atitudine total diferită. Al doilea aspect al obiectul laudei lor era acesta. Treaba lui, noi ceilalți nu putem fi afectați. Nouă nu ni se poate întâmpla. Noi suntem invulnerabili. El treaba lui, ei treaba lor, dar de noi nu se poate atinge. Și se pare că structura textului din această dimineață dă dreptate celui de al doilea aspect. Apoi, vine Pavel cu remediu și spune, în această stare, în această conjunctură, voi ar fi trebuit să aveți o altă atitudine. Ar fi trebuit să aveți un spirit suficient de luminat și de clar ca să puteți decide potrivit cu voia lui Dumnezeu. Și spune Pavel câteva lucruri aici. În primul rând, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Adică, nu știți că tolerând astfel de păcat, într-o zi o să fiți mușcați și voi? Nu știți că lăsând între voi acest aluat, într-o zi o să fiți dospiți și voi, atinși și voi, și în final imaginea bisericii va fi asimilată cu imaginea lumii din Corint și va zice oamenii, de ce să mai vin la biserică, că biserica e ca și clubul X, e ca și noi. Între templul Afrodite din Corint și biserica din Corint putea să zică cineva, nu-i mare diferență. Și Pavel vine și spune adevărat, trebuie să ținem seama de un aspect. Era vremea în care se cristaliza și se închega doctrina creștină. Și Duhul lui Dumnezeu nu permitea, și El nu permite nici astăzi, dar radicalismul, tranșantul, sunt specifice în vremea aceea în mod deosebit, pentru ca să dea bisericii o direcție clară, o temelie puternică, clară, stabilă, pe care ea să stea apoi și de pe care să se dezvolte în continuare. Cât despre mine, spune Pavel, eu n-am fost de față. Dar eu și Duhul meu și voi, adunați la oaltă, am hotărât ca un astfel de om să fie dat afară și să fie dat pe mâna satanei. Această expresie ridică probleme și dificultăți enorme. Am verificat în ultimul timp 8 traduceri în limba engleză referitoare la acest text. Veți zice cu câte engleză știi tu, ne dăm seama ce ai înțeles. Aș vrea să vă spun că n-am verificat singur și unii din cei care au verificat știu foarte, foarte bine. Rezultatul, înțelesul a acestei expresii este următorul. A fi dat pe mâna satanei în contextul din Corint înseamnă a fi scos din părtășia creștină. A fi excomunicat, a fi scos afară din legătura frățească, a fi pus deoparte, a fi dat afară și a fi, într-o oarecare măsură, izolat de biserică. Vezi zice aceasta? Asta înseamnă pe mâna satanei? Da. Adică, scos din părtășia frățească, aici unde lucrează Cuvântul și Duhul Sfânt, excomunicat și scos în întunericul de afară, el, un astfel de caz, poate avea doar două soluții sau ipostaze. Unu, să fie devorat de duhurile răutății, după expresia Mântuitorului Iisus care spune hoțul, adică diavolul nu vine să mângâie, nu vine să aducă nădejde, ci el vine să fure, să junghie și să prăpădească. Sau, aflat în șocul excomunicării, omul respectiv să se trezească, să se prăbușească înaintea Domnului să ceară iertare și să se poată întoarce. Și se pare că al doilea aspect a fost situația celui din Corint. Și am să vă citesc. După cei mai mulți comentatori, Personajul tratat în 1 Corinteni 5 este același cu cel tratat în 2 Corinteni 2, versetul 5 și 6. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci și pe voi toți. Cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult, aluzie la atitudinea lor înceată, compromițătoare a bisericii. Versetul 6. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie dobândit, doborât de prea multă mâhnire. Și apoi explicația continuă. Se pare că șocul excomunicării, al punerii lui deoparte, a întreruperii relațiilor cu el, l-a trezit la realitate și s-a întors, s-a pocăit, evident, dacă personajul este același. Acum, în această conjunctură, în această situație, Pavel introduce aici motivul la care, sau punctul la care trebuie să ne raportăm noi. Și uitați cum spune el și cum tratează problema. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți fără aluat. Atenție, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Ce înseamnă aceasta? În toată înșiruirea aceasta, în toată expunerea aceasta istorică, ce caută această inserție, acest pilon în explicația lui Pavel în care spune Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Măturați aluatul căci Hristos a fost jertfit. Adică, Hristos a murit pentru păcatele lumii noastre, inclusiv pentru ale mele, inclusiv pentru cele relatate în 1 Corinteni 5, 6, 7. Ca atare, aduce din nou lucrurile din lumea pentru care Hristos a murit în împărăția lui Hristos, înseamnă un afront împotriva lui Hristos, înseamnă a păcătui împotriva lui Hristos. De altfel, dragilor, orice păcat, lovește întâi în Hristos și apoi culegem noi consecințele. Iar dacă nu ne pocăim, vom culege consecințele lui sau a lor finale. Și lucrul acesta este evident de o gravitate deosebită. În alți termeni, în alte cuvinte, spune cam așa. Hristos m-a scos din prăpastie, dar eu mă duc înapoi. Domnul Iisus folosește terminologii foarte radicale, spunând despre astfel de oameni că este ca scroafa, iertați-mi expresia, dar e biblică, ca câinele. Eu știu, căutați-mi astfel celelalte expresii, pentru că le găsiți în Evanghelie. Cu alte cuvinte, soluția și motivația în același timp a trăirii unei noi vieți trebuie să fie moartea și suferința lui Hristos pentru mine, care m-a scos de acolo, care m-a eliberat de acestea. Iar a mă lega din nou înseamnă apostrofare, afront, înseamnă inconștiență, înseamnă cât e vreți dumneavoastră. Foarte interesant că în partea a doua a textului în această dimineață, alături de acest fapt murdar pe care îl tratează în prima parte, apostolul include alte câteva păcate și le pune pe același taler. Probabil zice voi, stăm liniștiți, nu ne regăsim în prima parte a capitolului 5. Poate ne regăsim în partea a doua. N-aș vrea să ne regăsim. Dar dacă ne regăsim, există remediu. Sângele lui Hristos mai spală și astăzi. Jertfa lui Hristos mai lucrează și astăzi. Duhul lui Hristos mai lucrează și astăzi. Pocăința încă este valabilă. Pocăința încă este singura soluție. Versetul 11. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături, și am să mă explic, cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț, nu le traduceți că e răpăreț, dar nu este corect, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Cred că e nevoie pentru cei mai tineri în special să spun, să definim termenul, ce înseamnă hrăpăreț. Dacă lacom știm ce înseamnă, dacă avar știm ce înseamnă, hrăpăreț înseamnă suma celor două. Hrăpăreț, într-un cuvânt accesibil nouă tuturor, înseamnă om nesătul, în care se întâlnește zgârcenia și lăcomia. În el, zgârcenia și lăcomia își dau mâna și spun, stăm că e casă bună aici. Și evident că deformează caracterul cu toate energiile și prioritățile raportate la acest viciu care devine o slăbiciune de caracter în final și care nu face casă bună cu învățătura creștină. Dragii mei, considerați că e nevoie să vorbim puțin despre defăimare? Poate credem defăimarea un șoarece de bibliotecă. Stă ascuns, nu-l vedem, numai știu, îl surprindem din când în când. Scriptura spune în această dimineață că dacă eu defaim pe frații mei, defaim biserica lui Hristos, eu de fapt lovesc în Hristos. Scriptura îmi spune mie că dacă eu sunt defăimător sau hrăpăreț, eu sunt un idolatru, sunt un imoral, sunt în aceeași branșă cu acești pe care îi tratează în capitolul 5. Și soluția și pentru mine și pentru oricare rămâne aceeași. Întoarcerea, pocăința, mărturisirea și evident schimbarea vieții. Ce înseamnă? Mi se pare foarte radical și este, dar ce credeți că aspectul acesta îl putem pune în practică? Nu cred că a fost scris ca să nu fie pus, dar am ajuns așa de departe și este așa o dezordine, nu la noi, adică nu numai la noi, așa este corect spus. Așa este o dezordine în creștinism că numai Dumnezeu mai poate face ceva. Și îmi permit să spun acum o părere a unui rabin care am citit-o recent. Spunea creștinii sunt aviți după două lucruri. Și noi evreii le-am dat din belșug. La creștini le place să-i lauzi. Dacă îi lauzi, domnule, n-ai treabă cu ei. Îi lauzi, n-ai treabă cu ei. Al doilea lucru care le place la creștini, spunea rabinul, le plac distracțiile. Orice ei caută fan. În orice situație fac show. Lor le place distracția și se lauzi și n-ai treabă. Și spuneai, noi evreii le-am dat din belșug și laude și fan. Și noi ne-am văzut de treburile noastre și ne vedem de treburile noastre. Și lucrurile astea este foarte grav. Aici este spiritul lumii. Bineînțeles, nici el și nici eu nu generalizez. Dumnezeu mai are oameni. Și Dumnezeu va avea oameni. Dar mediul este îmbâxit cu astfel de spirit. Ce înseamnă cu un astfel de om nici la masă să nu stai? Înseamnă oare că dacă el e în restaurant și a intrat și tu să ieși afară? Nu. Nu. Asta înseamnă fanatism. Înseamnă altceva. În primul rând, înseamnă să n-ai părtășie cu un astfel de om. Cel puțin până nu se vede îndreptat. Până când nu îl vezi că s-a îndreptat, este recomandabil, Pavel spune, să n-ai părtășie cu un astfel de om. Părtășie nu înseamnă să nu-l saluți. Îl saluți. Ești om și tu. Dar părtășie înseamnă mai mult. Înseamnă intimitate, înseamnă un timp mai lung împreună, înseamnă, în sfârșit, știți dumneavoastră ce înseamnă părtășie? Obiective comune. Ce înseamnă, în al doilea rând, să nu mâncați? Înseamnă să nu stai în anturajul lui. Excomunicarea despre care Pavel vorbește aici, tocmai asta vrea să spună. Din anturajul, din mediul vostru, omul acela trebuie să iasă până se pocăiește. Dacă se pocăiește, trebuie să iasă. În al treilea rând, expresia nu sta la masă cu el înseamnă a nu avea proiecte comune împreună cu el. Și el trebuie să simtă aceasta. Și el o simte și o vede și o constată dacă spiritul tău nu-i de batjocură, nu-i critic, ci este o atitudine fermă, plină de compasiune și îl determini prin felul tău de a fi și prin radicalismul tău, că nu-l vrei să-l distrugi, ci vrei să-l ridici. Greu, nu? Sunt uriaș. Textul acesta este, dacă vreți, o enciclopedie în fața unor oameni mai modești, ca să nu spun mai mult. Nu înțelegem gravitatea sau adâncimea textului expus aici. Haideți să încheiem în această dimineață cu două aplicații. Ce înseamnă disciplinare? Parte din aspect l-am explicat. Ce înseamnă? Pentru că asta este aplicația. Cei din Corint, până când n-au fost târniți, până când n-au fost determinați, până când n-au fost mustrați de Pavel, n-au luat nicio atitudine. Ce înseamnă disciplinare? Sau de ce trebuie disciplinarea făcută în biserică? Nu numai pentru păcate compatibile cu 1 Corinteni 5, nu? Nu. Pentru orice păcat care persistă, dragii mei. Orice păcat care persistă. Care omul nu vrea să se ține de el, se ține de el și se luptă cu el și încearcă mai grav să dovedească și la alții că el are dreptate. Orice formă de păcat. În primul rând, disciplinarea nu trebuie să fie răzbunare. Stau cu mâna streșnă la ochi și las că l-aștept eu și dau un cap când e lumea mai dragă, cum zice românul. Nu. Și aici atitudinea, spiritul cu care se face. Dacă vreți, disciplinarea trebuie făcută cu lacrimi. În lacrimi. Așa cum te duci la medic și dacă medicul îți spune, dau un cel mai banal exemplu, degetul ăsta trebuie să ți-l tai afară, trebuie să te doară. Mâna mea nu va mai arăta niciodată cum a fost, că degetul trebuie tăiat. Ca să nu spun mai mult, Doamne ferește, de unde de un picior. Disciplinarea trebuie făcută cu lacrimi. Nu îi arăt eu lui, îl pun eu la punct, îl aranjez eu, îl termin eu. Nu. Astea sunt expresii de mahala. Astea sunt expresii de oameni firești. De oameni care, cel puțin atunci, nu sunt sub inspirația Duhului. Sunt reflexe ale firii. Și astea sunt foarte grave și produc foarte multă pagubă. Și răni care uneori nu se vindecă niciodată. În unele cazuri. Disciplinarea, în primul rând, trebuie făcută de dragul lui Hristos. Știm caracterul lui Hristos, lucrarea lui Hristos, destinația unde Hristos ne va duce, este incompatibilă cu păcatul de orice formă, de orice fel, incompatibilă. De dragul lui Hristos, respectând jertfa lui Hristos, suferințele lui și moartea lui, atunci când eu păcătuiesc, permiteți-mi să spun, dau cu pietre în Hristos atârnat pe cruce. Asta fac. Mă alătur celor care strigă, dă-te jos! Asta fac și eu. Mă alătur cu tâlharul care zice, dă-te jos de pe cruce! Sunt la fel de vinovat în ochii lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, în dragostea lui imensă, infinită, spune, pocăiește-te și să mă pocăiesc și să mă las. Să se lasă cel rău de calea lui, omul nelegit de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Dumnezeu a lăsat în ciuda răutății noastre ușa pocăinței deschisă. A intră cineva pe ea? În al doilea rând, disciplinarea trebuie făcută de dragul bisericii. Biserica nu este o entitate sau o spumă, o cremă a știu, unei societăți înalte. Este formată din oameni simpli, obișnuiți, dar transformați de sângele lui Hristos și spălați de sângele lui Hristos. Înnoiți, trăiți, sfințiți. Și bineînțeles, fiecare trebuie să dăm toate silințele. Cum spune Petru, să unim cu credința faptă. În al treilea rând, disciplinarea trebuie făcută de dragul celui în cauză. Eu sunt sigur că dacă omul despre care vorbește 1 Corinteni 5, prima parte, ar fi fost tolerat în biserica din Corint la nesfârșit, ar fi contaminat încă pe mulți, ar fi semănat un mod de gândire care spunea cam așa, merge și așa. Se poate merge și așa. Și mulți l-ar fi copiat, pentru că firea se copiază mai ușor. Duhul nu se copiază. Și el s-ar fi pierdut cu siguranță. Excomunicarea lui a fost un beneficiu pentru biserică, pentru renumele lui Hristos și pentru vindecarea lui. Și când au fost probe suficiente și Pavel a luat în mână problema aceasta, dacă el este în cauză, când au fost probe suficiente că schimbarea lui s-a produs și că nu-i vorbă, atunci a zis, primiți-l înapoi, mângâiați-l, arătați-vă iarăși dragostea cu el, primiți-l în părtășia creștină, că îi ajunge. Îi ajunge. Și noi trebuie să judecăm și să relaționăm lucrurile în așa fel încât să nu fie niciun câștig pentru Satana, ci să câștige omul respectiv și în special lucrarea lui Hristos. Cred că e important, suntem la subiectul acesta, să spun și acest aspect. Nu cred și nu este biblică disciplinarea pe o lună, pe două, pe trei. Nu. Nu. Nu este. Scriptura lasă doar o singură modalitate, până la schimbare, până la îndreptare, până la pocăință. Până sunt probe suficiente că cel în cauză s-a schimbat. În sfârșit, ultimul punct. Dragii mei, păcatul nu poate fi iertat fără pocăință. Vedeți dumneavoastră, se întâmplă printre noi unele lucruri și auzim, iartă-l, Doamne, că iartă. Vă întreb în această dimineață, dacă un om nu-și cere iertare, Dumnezeu îl va ierta vreodată? Niciodată. Niciodată. Nu există iertare fără pocăință. Nu există iertare. Cât e Dumnezeu, El este infinit în bunătate și dragoste. Dar dacă nu mă duc la El și spun, Doamne, iartă-mă, ăsta sunt, iartă-mă. Dacă eu îi spun, El mă iartă în numele lui Iisus Hristos, și te iartă și pe tine. Dar dacă nu îi spun și nu-mi cer iertare, nu mă iartă. Ca atare, fără pocăință nu este iertare și fără iertare nu este mântuire. Nu este mântuire fără iertare. Vă întreb în această dimineață, probabil este aplicația cea mai intimă. Credeți că ar fi potrivit în urma unui asemenea mesaj dur, radical? Se spune Domnului în rugăciunea care urmează, Doamne, eu sunt un defăimător. Îmi place să fac glume pe seama tuturor. Nu-s perfect, dar eu nu-mi văd defectele, le văd doar al alții. Ironizez pe toți. Doamne, eu sunt un lacom, poate sunt un hrăpăreț. Doamne, eu sunt ce sunt și Tu mă știi. Nu credeți că ar fi cazul să facem asta? De ce să o lăsăm pentru data viitoare? Data viitoare, partea 1 a capitolului 6, vă vorbi despre judecăți și litigii. Biserica are mandatul acesta, în primul rând, să cunoască și, în al doilea rând, să dezlege și să pună în practică. E o ocazie bună acum. Dacă într-un aspect, bineînțeles, nu este tratat după unii, cel mai grav păcat, mândria, dar nu-i nimic, este tratat în alte texte. E ocazie să ne facem o radiografie spirituală fiecare în dreptul nostru. Și chiar dacă nu ne găsim în lista aceasta expusă de Pavel aici, care cuprinde o zonă, respectiv Corintul, mă rog, sunt aspecte care se regăsesc și în alte cetăți. Cea mai completă listă, care este o radiografie socială a lumii, este Romanul 1:18. Citiți-o. Și în mod sigur acolo ne vom regăsi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să spunem Domnului ce am decis, care e răspunsul nostru. Și bine ar fi ca la toate acestea, răspunsul nostru să fie pocăința și rededicarea pentru Dumnezeu și slava Lui. Ne rugăm împreună și în final mulțumim pentru dimineața aceasta.